Goddag og velkommen til Danmarks grundigste realkreditpodcast, som denne her gang slet ikke handler om realkreditobligationer, men om statsobligationer. Og derfor har jeg lukket en gammel kending af podcasten med mig i studiet igen. Velkommen til, Simon.
Jo, tak Jakob, og tak for invitationen.
Simon, jeg bliver beskyldt for ikke at introducere mine gæster ordentligt, så vil du ikke selv præsentere dig?
Jo, mit navn er Simon Hammet. Jeg er økonom og arbejder i Danmarks Nationalbank, hvor jeg sidder i et team, som forvalter statens gæld. Det er en opgave, som Nationalbanken har påtaget sig fra allerede tilbage i 90'erne. Så vi agerer faktisk som agent for Finansministeriet i de finansielle markeder.
Og Simon, hvis du skulle sige, hvad din vigtigste opgave i Nationalbanken var?
Jamen, så er det at sørge for, at staten kan betale sine regninger rettidigt.
Simon, vi var en tur i USA i efteråret, hvor jeg promoverede dansk realkredit, og du promoverede danske stater. Og man må sige, at du havde held med dit forhavne, da vi var afsted, lå danske stater og handlede 28 punkter billigere end tyske i rente. I dag er spændet for de 10-årige kørt ind i cirka 4 punkter.
Ja, det tror jeg, det vil være et stort stretch at sige, at det kan jeg putte på mine skulder. For det første, så er vi jo et helt hold i Danmarks Nationalbank, som løfter den her opgave. Men jeg tror, en stor del af forklaringen, det er isoleret, eller det ligesom kan deles op i dels en tysk historie og en dansk historie.
Godt, jeg skulle ellers til at spørge dig, om du havde fået lønforhøjelse på ryggen af spænd i en snævring, men det skal jeg så nok lade være med. Har du fået lønforhøjelse?
Nej, sådan er vores kontrakter ikke skruet sammen, og man kan sige, at den udvikling, der har været, hvad end vi så har måttet bidrage til den, ligger inden for det mandat, vi har. Den målsætning, vi arbejder ud fra, det er, at vi har lovet Finansministeriet at sikre staten de lavest mulige finansieringsomkostninger på lang sigt.
Og du har jo ret i, at kigger man bare på Danmark mod Tyskland, så ser det ud som om, der har været voldsom performance i Danmark. Men sammenligner man danske stater med danske swaprenter og tyske stater med europæiske swaprenter, jamen så har danske stater handlet nogenlunde konstant 40 punkter dyrere end swaprenterne det sidste års tid, mens det tyske stat har tabt pænt i forhold til europæiske swaprenter. Så en del af den danske performance kan forklares af, at Tyskland har tabt relativt.
Ja, og det er helt korrekt. Samtidig med det, så kan man så sige, at hvis vi så sammenligner os med nogle af de andre peers og ser, hvordan vi så handler relativt til Tyskland forhold til lande som Holland og Finland, Østrig, andre højt rated lande, så kan vi se, at Danmarks spænd til Tyskland er indsnævret yderligere. Så det vil sige, at det synes også at være sådan, at der er nogle isolerede elementer, som har været gunstige for den danske stat.
Så alle de gode lande har performet relativt til Tyskland, men Danmark har performet mest. Hvorfor?
Jeg tror, at det ligesom drejer sig om flere ting. En meget væsentlig ting, det kan man sige, det er udbudshistorie. I Danmark har vi et meget beskedent udbud af danske statsobligationer. Staten har overskud, og vi skal udstede 65 milliarder kroner i år. Det svarer til godt og vel 2,5% af BNP. Hvis man sammenligner det med lande som Holland og Tyskland, som også er AAA-rated lande, jamen så er de op og skal have hente noget, der svarer til henholdsvis 4-6% af BNP i økonomier, som også er væsentligt større end den danske økonomi. Så der er ligesom et større bruttoudbud af statsobligationer på euromarkedet, samtidig med at ECB og generelt pengepolitikken i Euroland har ændret sig, så det vil sige, at balancerne de skal nedbringes, så vi forventer ligesom, at ECB ikke vil købe statsobligationer i samme omfang, og det betyder, at den her forøgede udstedelse, den skal aftages af den samme mængde private investorer.
Så pæn udstedelse i eurozonen, dels fordi de offentlige finanser er knap så gode som herhjemme, og dels fordi den her meget store køber ECB, der har været der historisk, ikke er der længere.
Ja, korrekt.
Og inden du fortæller, hvad det er, som går så specielt godt herhjemme, skulle jeg måske lige knytte en kommentar til Tyskland. Og sådan meget forsimplet, og i to sætninger kan man måske sige, at den tyske væksthistorie har været det her med at købe billig energi i Rusland, og så sælge industriprodukter blandt andet i Østen, altså for eksempel biler. Og den forretningsmodel er voldsomt udfordret i øjeblikket. Man kan ikke længere få den billige energi fra Rusland, og man kan måske heller ikke længere sælge sine biler i Asien. Men herhjemme er billedet det noget andet.
Ja, du kan sige, i forhold til finanspolitikken i Danmark, jamen så kan man sige, en stor forklaring på, hvorfor vi er, hvor vi er i dag, det var, at Danmark blev ramt i mindre omfang af coronakrisen, som på makroøkonomisk plan. Så der har ligesom været, vi har ikke brugt lige så mange penge, som vi forventede, at vi ville have gjort, og generelt set står vi et andet sted end vores naboer. Vi står et sted, hvor vi har meget høj beskæftigelse i Danmark, rekordhøj beskæftigelse, og samtidig så over de seneste 3 år, jamen så har vi også kunne se, at vi har en diversificeret økonomi. Så der har været nogle selskaber, som har været begunstiget af, at vi har haft høje fragtrater, og lige pludselig nu, så har vi en situation, hvor at det danske økonomi måske underliggende ligger en dæmper på, samtidig med, at medicinalindustrien klarer sig exceptionelt godt for tiden.
Man kan sige, at bagsiden af medaljen af, det går så godt, er jo et lavere finansieringsbehov.
Ja, overordnet set, så kan man så sige, at man kan jo se, at gælden er faldende i Danmark. Vi har for nyligt udgivet vores årsberetning, hvor man kan se, at statsgælden sidste år faldt til det laveste niveau i 40 år. Vi har nu en statsgæld, som kun svarer til 10,5% af BNP, men det er et nettogældsbegreb. Hvis vi kigger på ØMU-gælden, så ligger vi omkring 30% af BNP, og det har været nogenlunde konstant på det niveau over de seneste år. Og årsagen til, at vi kan opretholde en højere bruttogæld, det er, at vi fra statens side af har arbejdet rigtig meget med at få konsolideret gæld i det danske samfund, så vi i statsgældskontoret kan udstede gæld på vegne af for eksempel statslige selskaber, som bygger infrastrukturprojekter, og senest også med finansiering af almene boliger, som ellers har været noget, der har været finansieret via statsgaranterede realkreditobligationer.
Så fordi statens finansieringsbehov er relativt begrænset, så lægger I ligesom flere andre ting ind under den her paraply, der hedder statsobligationer.
Ja, og det har faktisk haft den konsekvens, at på trods af, at vi har haft faldende gæld nu 3 år i streg, så er niveauet for udstående af danske statsobligationer på et nogenlunde konstant niveau omkring 600 milliarder. Vi har også en fremskrivning med i den her rapport, hvor vi faktisk kan vise, at med den her konsolidering, jamen, så forventer vi faktisk, at statspapirmarkedet vil vokse en smule, mens at man så kan se, uden konsolideringen, men så fortsætter statsgælden med at falde. Lige nu der udgør de her to ting, altså vores genudlånsmodel og vores finansiering af almene boliger, udgør faktisk 60% af det samlede udstående i statsobligationer. Og det er så med til at sikre, at vi har et udstedelsesbehov, som gør, at vi kan bygge vores serier op til likvide benchmark-seriestørrelser.
Men på trods af, at ligesom alt gæld bliver samlet her, så er finansieringsbehovet jo begrænset. I hvad for nogle punkter på kurven vælger I så at udstede?
Jamen, vores primære fokus, som det har været også de seneste år, er at udstede i det 2- og det 10-årige punkt. For et par år siden, der lavede vi en gennemgang af låneviften, og ligesom kigge på, hvor meget gæld har vi, hvordan regner vi med, at gælden vil udvikle sig, og hvordan kan vi så ramme en balance, hvor vi har et trade-off af, at vi skal sørge for, at der er likviditet på markedet, samtidig med, at vi skal sørge for, at dels at vores investorbase er divers, men også at vi har forskellige fundingkilder at kunne trække på i tilfælde af, at der bliver behov for det. Så udgangspunktet er, at vi har vores nominelle kurve, hvor at den primære udstedelse vil være i det 2- og det 10-årige punkt. Begge serier har endda også en målsætning af, hvor højt udstående skal være. Derudover så har vi også et 30-årigt punkt, som vi på vegne af staten ikke ønsker at udstede så meget i, for vi vil gerne have, at gælden bliver ved med at rulle. Samtidig med, at nogle af de her infrastrukturprojekter, de har brug for lang funding, så de udstedelser, vi måtte give i det 30-årige punkt, jamen det vil være drevet af efterspørgsel fra den anden side. Så har vi vores grønne obligationsprogram, som har nogle helt specifikke udgifter på finansloven, som de er med til at finansiere, så provenuet er knyttet dertil. Det er også et produkt, hvor vi kan se, der er en unik, om du vil, efterspørgsel, en anden efterspørgsel efter det produkt, end der er i det øvrige. Og sidst, men ikke mindst, så har vi vores inflationsindekserede program, som vi for nogle år siden var ude at lægge en strategi for. Så strategien er, at det inflationsindekserede program skal fylde mellem 8-10% af den samlede portefølje, når det er fuldt indfaset.
Så et relativt begrænset finansieringsbehov, 3 programmer, og dertil kommer skatkammerbeviser og lejlighedsvis udstedelse i udenlandsk valuta.
Ja, Og du kan sige, i forhold til skatkammerbeviser og for den sags skyld også commercial papers, så er statens korte funding et instrument, som vi kan bruge til at likviditetsstyre. Der er udsving i statens ind- og udgifter løbende over et år, men vi er også bare i en situation nu, hvor vi sluttede året af med at have 161 milliarder til at stå på statens konto. Så man kan sige, at vores behov for udstede i de korte papirer er mindre, men er efterspørgselen til stede, jamen så vil vi selvfølgelig også sælge der i det omfang, der er. Og så kan man sige, så har vi de udenlandske programmer, og det er et meget vigtigt element af, hvad kan man sige, brandforsikringen for den danske stat. Så de udenlandske programmer, jamen det er noget, som vi kan bruge i tilfælde af, at vi skulle stå i en krise, og staten har pludselig brug for at låne mere. Så det er ligesom det ene ben af det, og det andet ben er, at det også er et program, som er en del af det nødberedskab, vi har til valutareserven, hvis den også pludselig skal fyldes op. Så det udsteder vi også i, og efter corona besluttede os for at udstede i det årligt. Og der kan man sige, at en ting er ligesom, at man ved, at sin forsikring den fungerer. Den anden del af det er også, at vi har mulighed for at komme ud og tale med en masse investorer, som måske ikke er så bekendt med det danske kronemarked. Vi kan komme ud og fortælle om, hvordan dansk økonomi ser ud, hvorfor Danmark er en god investeringscase, og derved gør markedet, det danske kronemarked, større ved at trække flere investorer til. Og man kan sige, hvis vi bare kigger på udviklingen i de to seneste år, så er den udenlandske ejerandel, den er blevet øget med 5 procentpoint. Og hvis vi kigger på de obligationer, som er vores on the run papirer, og hvem der så har købt dem, så kan vi faktisk se, at halvdelen af de obligationer, vi har solgt de seneste 2 år, altså i 22 og 23, er købt af udenlandske investorer, både primært af europæiske og asiatiske investorer.
Og for de europæiske investorers vedkommende forventeligt hjulpet af den her FX Forward, man kan lægge oveni. Når jeg sidder og kigger på de sidste aktioner, så kan jeg jo se, hvor meget der er budt for, hvor meget I har solgt. Er I for fedtet med at tildele obligationer? Sælger I det, I har lovet markedet?
Ja, nej. Det korte svar er nej, det er vi ikke. Man kan sige, at vi har haft væsentligt højere efterspørgsel på vores aktioner. Så det gennemsnitlige niveau af bud har lagt omkring 8 milliarder i år, hvor de seneste 2 år, der har vi ligget mere omkring 5 milliarder per aktion. Så efterspørgselen har været væsentligt højere, men vi skal ikke udstede mere. Og det, vi har kommunikeret i vores strategi, det er, at vi forsøger at udstede jævnt over året, og den måde, man så ligesom kan regne det på, det er, at man så kan sige, at vi skal udstede 65 milliarder, dividere det med det antal aktioner, der er, og så kan man se nogenlunde, hvor det er, vi skal være hen. Vi sidder ikke med et millimetermål, for der skal også være en lille bitte smule fleksibilitet, men der, hvor vi er, skulle være i år til dato, men der har vi faktisk ramt ret præcis. Jeg tror, vi er 150 millioner foran, og har år til dato udstedt for 22 milliarder kroner.
Så man kan sige, at I har leveret det til markedet, I har lovet.
Ja.
Simon, her afslutningsvis, er den nuværende prisfastsættelse af danske stater holdbar?
Altså, jeg vil sige, at det territorie, vi ligger i nu, det ligger jo i et meget genkendeligt niveau. Hvis man sådan kigger tilbage bare de seneste 10 år, jamen så har vi været mere vant til, at den danske stat har handlet meget tæt på eller on par med Tyskland. Så jeg vil sige, at den periode, vi kommer fra nu her med coronakrisen, måske har været mere en sort svane, og vil egentlig sige, at det niveau, vi er i nu, jamen det er også der, hvor den danske stat tidligere har handlet. Hvad det så ender med at udvikle sig, kan være svært at sige. Der er mange mekanismer, der går ind, men vi vil ligesom sørge for, at staten kan høste sin kreditpræmie og komme i en situation, hvor at staten ikke skal betale en likviditetspræmie.
Tak fordi du stillede op, Simon, og tak til jer derude, der lyttede med.